боронның үріліп, тобығыңа төгіліп, көздің жауын аладай, сондай көркем көрініп, ай жүзіңі зарайлы, тамсандырған талайды, көрген жандар өзіңе қорғызындай ай қарайды. Сен қазақтың қызысың, жібек баян ізісің, асып кетер сендерден сұлулар жоқ біз үшін. Иманы мен әдебі, қарапайым әлемі, біздер үшін қашанда қазақ қызай ой әдемі. Өзін өзі баптаған, ан үлгісін жаттаған, қазақ қызы қадірлі, ар ұятын сақтаған, ұзын киіп жамылған, үлкендерге бағынған, қазақ қызы осылай барша жұртқа ой танылған. Сен қазақтың қызысың, жібек баян ізісің, асып кетер сендерден сұлулар жоқ біз үшін. Иманы мен әдебі, қарапайым әлемі, біздер үшін қашанда қазақ қызай ой әдемі. Қазақтың қызысың, жібек баян ізісің, асып кетер сендерден сұлулар жоқ біз үшін. Иманы мен әдебі, қарапайым әлемі, біздер үшін қашанда қазақ қызай ой әдемі. Иманы мен әдебі, қарапайым әлемі, біздер үшін қашанда қазақ қызай ой әдемі. Қазақ қызы, қазақ қызай ой әдемі.